Hvernig var jörðinni skipt upp? Jörðin hét
Koll.
Reykjakoll eða hét nú Reykjakot var það ekki fyrst?
Jú, Björn í Grafarholti breytti því fyrir aldamót. Hann bjó hérna í nokkur ár.
Já, alveg veit.
Já.
Hvernig stóð
það? Ég man vel eftir honum.
Já.
Já.
Já, hvernig kall var Björn í þetta svona í Brautarholti?
Hann í Grafarholti.
Í Grafarholti.
Hann var ábyggilega bráðvelgefin kall
og
framkvæmda maður.
Já.
Ég man vel eftir honum og ég man eftir Björn Birnir sínars.
Já.
Já.
Já, þeir voru Björn Gamli, eins og hann var kallaður, hann var bæði hreppstjóri og oddviti var
þetta. Já, já.
Í Grafarholti.
Já.
Já.
Hann var rættur á Borgarfirðinum.
Já, alveg rétt, já. Og síðan...
Og vildi vist verða skólastjóra á Kanneyri.
Já. En náði því ekki.
Nei.
Já, Halldór Laxness talar að hann hafi viljað yrkja upp Jónas Hallgrímsson.
Já.
Manst eftir því að hann hafi að vísur eftir Björn hafi gengið þér?
Nei.
Nei.
Hafi fyrir mínan tíð.
Já. En þetta, þeir voru mikið í ungmennafélaginu.
Já, já.
Og lestrarfélaginu.
Já, já.
Á sínum tíma og voru svona forgöngumenn þar.
Já. Og dætur Björn Sólveig og Guðrún var ákallega myndalega stúlkur.
Já.
Sólveig var handavinnu kennari í kvennaskólanum þegar ég var þar.
Já.
Já.
Í kvennaskólanum í Reykjavík?
Já.
Hvenær ert þú í kvennaskólanum þar?
Ég er... Hér með það.
Ég er í kvennaskólanum í Reykjavík árið 1930 til 1931.
Já.
Já. Hverju voru ekki helstu kennarar þínir þar?
Það var Brugga Ragnheiður. Og svo var Ingi Björk Jarnarsson og svo var Adolf Verksson, stærðfræðingkennari og eðlisfræðiskennari var að skólastjóri í skólas. Íslensku kennari var Sveinbjörn Makistir.
Já. Hvernig var kennslan og skólagangar hérna í Mosfellssveit á þeim tíma sem þú ert alast upp hér?
Ég var í kjallaranum áttúrvarandi.
Já, já.
Fyrstu
nefnundum. Með fyrstu nefnundum í Brúvalandi?
Já, þá var bara kjallari.
Já, já. Og hver...
Og gengum við svona mannsatúrvarandi.
Já, hér var þá... Reykjafóli og
Reykjafóli
og hvað var þetta stór hópur sem var með þér? Hver var kennari þá?
Lárusson.
Já, hann hefur verið kominn þá.
Já.
Þá
var kroppanum komið fyrir á bæjanum.
Já. Og já, krökkur sem áttu heima lengra.
Já, já. Baldur saga til þannig.
Já, Suðursveitinni.
Já, Bríkonum.
Já.
Þormóta.
Já. Þar bjuggu þessi krakkar þá? Varma og
Helga hérna? Það voru krakkar á Reykjum og það voru krakkar heima.
Já.
Og það voru krakkar á Álafossum.
Já.
Þann.
Já, það var skólinn í marga mánuði á þeim árum.
Nú,
þegar
það.
Já.
Og þá þá var bara ein deild fyrst er ég að byrja þig.
Já.
Svo var það yngri og eftir.
Já. Manstu þá varst mörg ár í skóla Brúalandi? Þú hefur ekki verið í farskóla, þú hefur ekki eftir þinn heimakenslu þarna í Mósusbæði.
Þá voru krakkan að þeir læsi til þín skóla.
Já.
Það er mest verður nekkir.
Já, já. Það hvenær hófst skólagangan hjá þessu? Ekki mismunandi.
Já.
Það er fólk fyrst í skóla.
Já.
Gerðu þú síðan hlé á skólanum þar til þú ferð í kvennaskólan?
Fyrst.
Já. Voru þá kenndar íþróttir í Brúalandsskóla?
Það var kennt í kvennaskólanum
Já.
Og þá þurftum við að nappa eftir skólu í skólanum í þetta alveg leikum í húsinu.
Já, 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 já. Við leikum í það.
Já. Og alltaf klukkutímar
Já.
Og allir fóru með þessu í kvennaskólanum.
Já.
Og þekktist ekki að það verði þetta komið í húsinu.
Nei. Já, var það, það var alveg. Á réttum tíma nákvæmlega.
Já.
Þann hafa verið stundvísir.
Já.
Í den. Já. Já.
Það nú margir
enn. Já, já. Þetta er þetta. En finnst þér það hafa svo lítið breyst frá því sem áður var? Og trekk í að stundvís?
Það er nú vel að nýsa, þessi það eru alltaf á mínútinni og það eru alltaf heldur sem við.
Já, það eru ákveðni einstaklingar sem að sem eru þannig, þegar eru þeim skóri. En hvernig er jörðin í hérna að Reykjabóli, hvernig er henni skipt upp síðan í
Þetta er nýbýli.
Þetta er nýbýli.
Sólvættir eru nýbýli.
Já.
Og akkar eru nýbýli.
En sólvættir eru þeir ekki í landi stekkjarkoll?
Stekkjarkoll og Reykjarkoll aftur stekkjarkoll.
Reykjarkoll eignaði stekkjarkoll eða hafði sama land, já.
Já, það fylgdi bara þegar að fóðu inn í
Já. Síðan er
það er sko varmálágar það var sko svartakletti í Markafoss
Já
Milli varmálágar og Reykjafoss
Já
Markafoss er þarna Lekki og Lennur
Já
Svartakletti
En síðan verða þá Akrar og nýbýli út úr Reykjafoss. En bíli Blómvangur, er það ekki keypt út úr Reykjafossi
líka? Jó, það var sett í
öllu
áður.
Það var sett áður.
Já.